Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Saglyk ministrligi sagdan dem almak üçin raýatlara Berdimuhammedowyň kitabyny akyt çaýlary maslahat berýär. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligi raýatlara döwlet başdutuny Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtorlygynda ýazylan gaýdylan Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyny görkezilen çaýlary içmegi maslahat berýär. Ministrligin maglumat merkezi döwlet heýetçiliginäki neýtrany Türkmenistan gazetiniň sentýabr aýyna çap bolan sanlarynyň birine güýd paslyna dem alyş ýollaryna döreýän ýeti keselleriň öňüni almak goýunça 11 maddalyk peýdaly maslahatlary halk köpçüligine ýetirdi. Peýdaly maslahatlaryň 10-njy bölümünde ilaty Prezident Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi esasda ýazylan Itwurun narpyl, çopon telpek, buýon köki we şuňa meňdeş dermanlyk çaýlary içmek maslahat berilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesiniň gapdalynyň soňky 10 ýylyň dowamyny öz adyndan başgada 40 goly kitap bilen bir hatarda ýurdun dermanlyk ösümlikleri barady 10 tomluk işini çap etdirdi. Onun çap ettiren käbir kitaplary janr taýdan bir-birinden düýüp götür tapawutlanyp şu wagt içinde çap bolan kitaplaryň hatarına ilmi hem edebi çeper kitaplary köpçülige ýetirildi. Kitaplarda atçylyk, edermençilik, ösümlik dünýäsi, halkara siýasat, çay, watansöýjülik we şuňa meňdeş başga da köp türli öwüşgün çaýlan temalar okuýjylara ýetirilýär. Döwlet heýetçiliginäki media we metbuat serişdeleri prezidentin kitaplaryny iýdi giderli mahabatlap, olardan alınan bölekleri okuýjydyr tomoşaçylaryna günnelik ýetirýär. Mundan ozal Türkmen televiziýeti ýurdun prezidentiniň iş günüň dowamyny çürnüklü çäýnekden käseläp çaý içýän pursatlaryny görkezýän video şekilleri efire berdi. Berdimuhammedow fany elle golaýlap barýan kitaplarynyň hatarına öz adynyň Çay melhem hem ulhem niyen kitabını hem koşturdu. Bugünkü gün yurdun sağlık ministerliği yörüytü mağlumat çap edip, ilatı prezidentin maslahat veriyen çaylarını içmeyi ünde yer. Şulordan çen tutulsa Türkmenistan'ı atlar, halılar, şaysepler ve şuna mengdeşler bilen bir hatırda inni, çay hem devlet siyasatının vağız kuralını şöhrülöndüreyen simvol hükmünü siyasalaştırılayan çemeli. Yurdun Sağlığı Saklayış Ministerliğinin ilatı sağdın durmuş uğrunu prezidentin aydiyan çaylarını içmek resmi derecede maslahat beriyen vakti yurttan derman gıtçılığı ve gımmatçılığı varada havarlar gelip koğuşyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu sonku bir yılın devamını yurtta dermanların bakası ozolkusundan 100% gımmatladı. Azatlığın yurt içindeki havarçıları bilen töhbetteş olayan ençeme Türkmenistanlı sağlık öylerini devlet heyçiliğindeki sağlık ehtiyaçlık pasportu girýän dermanlary boýunça reseptleriň ýazylyp berilýändigini, ýöne şol dermanlaryň köp görnüşleriniň döwlet heýetçiliginäki dermanhanalarda satylmaýanlygyny gurrun berýärler. Azatlygyň daşowullyk habarçysy sentýabryň aýagynda ýurdun Demirgazyk regionundaky dermanhanalarda ilaty möhleti geçen dermanlaryň satylyp başlanandygyny habar berdi. Yurttaki derman gıtçılığının ve gımmatçılığının fonunu Sağlık Ministerliği ilatı prezidentin maslahat veriyen çaylarını içmeyi ünde yer. Ministerliğin yayrıdan peydalı maslahatlarını başka da bir neçe instruksiyaları bilen bir hatarda, sport bilen meşgullanmak, düdümünlü vitamin C olan önümleri yemek, otoğları arası hova bilen yılcıratmak, milli naharlara sarımsak ve burç koşu yemek, ellerin arası saklamak maslahat veriliyer.